Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Prezident Mirziyoyev sobiq bosh prokuror Otabek Murodovga nisbatan jinoiy ish ochilganini ma'lum qildi. Miromon Mirziyoyev nomli tibbiyot birlashmasining 30 xodimi ishdan bo'shatilganiga norozilik bildirdi. Prezident Tramp Eronga hujumni so'nggi daqiqada bekor qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakat aviakompaniyalariga joriy yil 8 iyuldan boshlab Gurjistonga qatnovlarni vaqtincha man etuvchi farmonni imzoladi. Milliy xavfsizlikni ta'minlash maqsadida qabul qilingan farmonda, shuningdek, Rossiya tur operator va tur agentliklariga taqiq davomida Gruziyaga yo'llanmalar sotishni to'xtatish tavsiya qilingan. Bundan tashqari, Vladimir Putin o'z hukumatiga hozirda Gurjistonda bo'lgan mamlakat fuqarolarini Rossiyaga qaytarish choralarini ko'rishni topshirdi. Putin farmoni Gurjistonda ommaviy namoyishlar bo'layotgan bir paytga to'g'ri keldi. Namoyishlar Gurjiston parlamentida Rossiya Davlat Dumasi deputati Sergey Gavrilov chiqish qilishi ortidan boshlandi. Sergey Gavrilovning parlament spikeri o'rindig'ida o'tirib, ruscha gapirgani ortidan parlamentdagi gurji muxolifati majlisni to'xtatdi. Tbilisda bo'lib o'tayotgan namoyishlarda bir kishi halok bo'ldi, 300 dan ortiq kishi hibsga olindi. Gurjiston prezidenti Rossiya mamlakatda ichki nizolarni tashkillashtirishda aybladi. AQSh prezidenti Donald Tramp 21 iyunda armiya kotibi Mark Esperni mudofa vaziri etib tayinlashni taklif qilayotganini e'lon qildi. Hozirda mudofa vaziri vazifasini bajarayotgan Patrick Shanahan oilaviy sabablar tufayli ayni vazifadan nomzodini olib tashlagani uchun Mark Esper 24 iyundan boshlab mudofa vaziri vazifasini bajara boshlaydi. Agar Senat tomonidan tasdiqlansa, u Jim Mattisdan keyingi ilk doimiy mudofa vaziri bo'ladi. Jim Mattis prezident Tramp bilan ba'zi xorijiy siyosat masalalarida kelisha olmay 2019 yil boshida qo'qqisdan iste'fo bergandi. Armiya faxrisi Mark Esper 1-chi Iroq urushida qatnashgan. AQSh O'zbekistonni oxirgi 13 yilda 1 marta diniy toqatlilik bo'yicha eng yomon ko'rsatkichga ega mamlakatlar ro'yxatidan olib tashladi. Davlat kotibi Mike Pompeo 21 iyun kuni diniy erkinliklar haqidagi AQSh Davlat Departamentining yillik hisobotini taqdim etarkan, O'zbekiston erishgan yutuqlarga alohida to'xtaldi. O'zbekistonda hali ko'p ishlar qilinishi kerak, lekin 13 yil ichida 1 marta O'zbekiston alohida xavotirga molik davlatlar sirasiga kiritilgani yo'q, dedi Pompeo Vashingtonda bo'lib o'tgan anjumanda. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Prezident Mirziyoyev Senatning 20-yalpi majlisida qilgan ma'ruzasida O'zbekistonda elektr energiyasi narxlarini liberallashtirish zarurligini aytdi. Uning ishonishicha, narxlarni oshirish bu sohaga xorijiy investorlarni jalb etish uchun zarurdir. Shavkat Mirziyoyev elektr energiyasi narxi oshirilmas ekan, xorijiy sarmoyadorlar bu sohaga sarmoya kiritmasligini aytdi. O'zbekistonda tabiiy gaz va elektr energiyasi 2019 yilning 1 iyunidan oshishi kerak edi. Ammo Moliya vazirligi narxlarni oshirish vaqtincha to'xtatilganini e'lon qildi. 21 iyun kuni Oliy Majlis Senatida gapirgan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston hukumatining Rossiyaning Lukoil kompaniyasidan 600 million dollar miqdorda qarzi borligini tan oldi. Aytilishicha, bu qarz O'zbek nefti gaz kompaniyasining qishki mavsumda Lukoildan O'zbekistonda qazib chiqarilgan gazni jahon bozori narxi 146 dollardan sotib olib, ichki iste'molchilarga 40 dollardan yetkazib bergani ortidan paydo bo'lgan. Prezident ta'kidlashicha, har bir kub metr o'rtasidagi 100 dollarlik farq 600 million dollarlik qarzni paydo qilgan. Nima uchun mahsulotni bo'lib olish to'g'risidagi bitimda milliy manfaatlar hisobga olinmagan, deya savol bergan Mirziyoyev, Rossiya shirkati bilan bunday kelishuv shartlari o'zgartirilmasligi haqida indamadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Kunning eng muhim voqeasi.
Shavkat Mirziyoyev sobiq bosh prokurorni poraxo'rlikda aybladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Senatining 20-chi yalpi majlisida chiqish qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakat sobiq bosh prokurori Otabek Murodovga nisbatan jinoiy ish ochilganini ma'lum qildi. Prezidentning 20 iyun kungi farmoni bilan Otabek Murodov lavozimidan ozod etildi. Uning o'rniga yana bir farmon bilan Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev bosh prokuror etib tayinlandi. 21 iyun kuni Yo'ldoshev nomzodini Senat tasdig'iga taqdim etgan Mirziyoyev mahalliy matbuot yozishicha butun prokuratura tizimini poraxo'rlikda ayblagan. Prezident agar ayni tarzda ishlashda davom etsa, prokuratura tizimi vakolatlarini qisqartirishini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev yangi bosh prokurorga prokuratura tizimini isloh qilish uchun 6 oy muhlat berganini aytdi. Bunaqa ketishda bo'lsa, prokuratura tizimini mutlaqo qisqartirib yuboraman. Ko'proq vakolatni adliya tizimiga beraman. Nig'matilla Yo'ldoshev 6 oydan keyin kelib, nimani o'zgartirganini aytishini, tizimni tozalashini, yaxshi takliflar berishini kutaman deb aytdi prezident Shavkat Mirziyoyev. Otabek Murodov ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgani haqida gapirar ekan, Shavkat Mirziyoyev sobiq bosh prokuror uning ishonchini oqlamaganini aytadi. Bu nima degan gap? Mansab bersa darrov o'zgarib qoladi. Viloyat prokurorlaridan 100 ming, 50 ming dollarlab olinadi. Prokuratura va soliq tizimidagilarning hammasi poraxo'r. Men buni yaxshi bilaman. Men Murodovga ishonch bildirgandim, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezident ustidan jinoiy ishlar qo'zg'atilgan rahbarlarning barchasi jazolanishini aytdi. Prokuraturada korrupsiya bo'laveradigan bo'lsa, men qanday qilib investorlarni jalb qilaman. Investor deputat yoki hukumat odamidan emas, tadbirkordan so'raydi davlatdagi holat haqida. Tadbirkor nima deydi? Prokuror ham, vazir ham pul oladi deydi-da. Sobiq rahbarlarning hammasi, u Abdullayev bo'ladimi, boshqasimi, katta muddat bilan ketadi, dedi Shavkat Mirziyoyev. So'nggi 4 yilda O'zbekistonda 4-chi marta O'zbekiston bosh prokurori o'zgardi. 2000-yil fevralidan O'zbekiston bosh prokurori bo'lgan Rashid Qodirov 2015 yilning aprelida lavozimini tark etdi va uning o'rnini Ixtiyor Abdullayev egalladi. Abdullayev 2017 yil yanvarida Davlat xavfsizlik xizmati rahbari lavozimini egallagach, uning o'rnida Otabek Murodov ish boshladi. Vazifasidan chetlatilgan barcha bosh prokurorlar ustidan jinoyat ishlari ochilgan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jizzax viloyati Zomin tuman tibbiyot birlashmasining tez tibbiy yordam shoxobchalarida ishlaydigan 30 nafardan ortiq hamshira, dori taxlovchi, sanitarka va dispetcher 18 iyun kuni tuman xalq qabulxonasiga borib, ishdan noqonuniy bo'shatilayotganiga qarshi norozilik bildirdi. O'tgan yilning noyabrida ish boshlagan bu tibbiyot xodimlari birlashma rahbarlarini korrupsiyada ayblab, arizalarini xalq qabulxonasiga topshirgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning otasi Miromon Mirziyoyev nomiga qo'yilgan Zomin tibbiyot birlashmasining 30 dan ortiq xodimi 18 iyun kuni tuman xalq qabulxonasiga arz qilib borgani haqida ismi sir qolishini so'ragan shikoyatchilardan biri Ozodlikka xabar qildi. O'tgan yilning noyabr-dekabr oyida Zomin tumani qishloqlarida tez yordam shoxobchalari tashkil etilib, hamshira, sanitarka, dispetcher, dori taxlovchi shtatlariga 103 nafar odam ishga olingan edi. Endi esa shtat qisqaryapti deb bizni ishdan bo'shatishmoqchi. Hammaga ogohlantirish maktublari berilgan. Bu xodimlarning aksariyati ishga kirish uchun 1 million so'mdan 3 million so'mgacha pora berishga majbur bo'lganini xalq qabulxonasidagi mulozimlarga aytishdi. Ular bu gaplarning hammasini videoga olib Toshkentga yuborishlarini va u yerdan bu muammoni o'rganganini maxsus komissiya kelishini aytgandan so'ng ayollar tarqadi, deydi hamshiralardan biri. Ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasi bekor qilinayotgani haqida ogohlantirish xati olgan hamshira Hilola Kubayevaning Ozodlikka aytishicha, xalq qabulxonasida barcha ayollar o'z haq-huquqlarini talab qilgan. Men-ku pora bermay xalq qabulxonasi orqali ishga kirganman, lekin o'sha kuni o'nlab ayollar korrupsiya tibbiyot birlashmasida chuqur ildiz otib ketgani haqida mulozimlarga aytishdi. Toshkentdan maxsus komissiya kelsin, adolatli tekshirsin, ularning hamma nayranglari fosh bo'ladi, dedi Hilola Kubayeva. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, xodimlar noroziligidan so'ng birlashma kadrlar bo'lim boshlig'i, katta hamshira va boshqa mulozimlar norozilikka chiqqan har bir xodimning uyiga borib, davolaridan voz kechishini talab qilgan. Zomin tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Ibragimov Ozodlik bilan suhbatda xodimlarning xalq qabulxonasiga arz qilib borganini tasdiqlar ekan, buni anglashilmovchilik deb atadi. Xodimlarning ishdan bo'shatilishi degan gap yo'q. Bularning qabulxonaga borgani qandaydir noqonuniy agitatsiya bo'lgan. Bir ayol agitatsiya qilgan. Bugun ham borib o'sha ayollar bilan gaplashdik. Ular o'sha ayol aytgani uchun bordik. Keyin videoga olib gapirtirmoqchi bo'lganda biz ketdik deyishdi. Hammasi oyligini olib ishlab yuribdi. Tez tibbiy yordam shoxobchalarida faqat dori taxlovchi va dispetcher shtatlari masalasi bo'lib turibdi. Lekin bu xodimlarga boshqa joydan ish topib berishga harakat qilamiz, dedi bosh vrach. Rustam Ibragimov xodimlarning korrupsiya haqidagi iddaolariga mujmal javob berdi. Har bir xodim mendan tashqari profsoyuz, tez yordam bo'lim boshlig'i, yurist, kadrlar bo'lim boshlig'i va o'sha xodimning biror yaqinni ishtirok etgan imtihonda tanlab olinadi. Masalan, 5 ta da'vogar bo'lsa, eng yaxshisi olinadi. Yana endi qanday o'yinlar bo'lgan, men bilmayman. Men o'zimni oqlamoqchi emasman, lekin korrupsiya borligini kuzatmaganman, dedi tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Ibragimov.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'lib.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Prezident Tramp Eronga hujumni eng so'nggi daqiqada bekor qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh prezidenti Donald Tramp Tehron tomonidan Pentagonning uchuvchisiz boshqariladigan uchog'i urib tushirilishiga javoban Eronga qarshi belgilangan hujumni bekor qildi. New York Times gazetasining Oq uydagi manbaga tayangan holda yozishicha, samolyotlar havoga ko'tarilgan, kemalar jangovar pozitsiyaga keltirilgan, ammo hali birorta raketa otilib ulgurmagan so'nggi daqiqada Tramp hujumni bekor qildi. AQSh prezidenti nega o'z qaroridan voz kechgani maqolada aytilgan emas. Hozircha AQSh Eronga hujum qilish rejasidan butunlay voz kechgani yoki kechmagani to'g'risida ham aniq ma'lumot yo'q. New York Times gazetasining bildirishicha 20-iyun kuni kechqurun soat 7:00 da milliy xavfsizlik sohasining yuqori darajali amaldorlari va kongressdagi liderlar ishtirokida Oq uyda bahsu munozaralarga boy bo'lgan yig'ilishdan so'ng Eronga hujum qilinishi aniq bo'lgan. Xabarda aytilishicha hujum 21-iyun juma kuni ertalab amalga oshirilishiga kelishilgan. Hujum paytida Erondagi bir qator manzillar, jumladan radio lokatsion va raketa batareyalari yo'q qilish rejalashtirilgan. Associated Press agentligi ham Pentagon rasmiysiga tayangan holda mana shunday reja ishlab chiqilganini, ammo so'nggi daqiqada Tramp hujumni bekor qilganini yozdi. Bu voqeadan avvalroq Eron AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchog'ini urib tushirgan edi. Eron hukumatining bildirishicha, AQSh uchog'i mamlakat chegarasini buzib o'tgani ortidan urib tushirilgan. Ammo Pentagon uchoq betaraf hududda, dengiz ustida urib tushirilganini ma'lum qildi. Tramp bu voqeaga baho berar ekan, AQSh uchog'i xatolik tufayli urib tushirilgan bo'lishi ehtimol degan yana aytgan edi. Tramp Eron AQSh uchog'ini maxsus urib tushirganiga ishonish qiyin ekanini ta'kidlagan. Tramp 2015-yilda AQSh Eron bilan tuzilgan xalqaro shartnomadan chiqishini e'lon qilganidan beri ikki davlat munosabatlari keskinlashib bormoqda. Eronga qarshi tahdidlarni kuchaytirayotgan Tramp ma'muriyati iqtisodiy sanksiyalarni qayta joriy qildi. Fors ko'rfazi hududida keyingi oylarda neft tankerlariga 2 marta hujum qilindi. Saudiya Arabistoni hamda AQSh hujumlar ortida Eron turganini aytib keladi. Ekspertlar AQSh va Eron o'rtasida qurolli konflikt yuzaga kelishi ehtimolidan tashvish bildirib kelmoqdalar.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Pop dehqon bozoridagi g'alayonda hushidan ketgan yoymachi ayol shifoxonaga yotqizildi. Ozod ta'sir: prezidentga ko'z-ko'z qilish uchun olib ketilgan mebellar poliklinikaga qaytarildi. Samarqanddagi bitta tug'ruqxonada bir kunda 5 ta chaqaloq o'ldi. Onalarga begona jasadlar berildi. Gruziya muxolifati rossiyalik deputat jinoyati tug'dirgan namoyishlar davom etishini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Pop tumani dehqon bozorida savdogarlar va tuman hokimligi vakillari o'rtasida 19 iyun kuni ro'y bergan to'qnashuvda miyasi chayqalgan yoymachi ayol shifoxonaga yotqizildi. Bozordagi ko'kat furush ayolning iddo qilishicha janjal payti hokimlik xodimi tomonidan itarib yuborilgan ayol yerga yiqilib hushidan ketgan, ammo Pop tumani hokimligi rasmiysi bu holatni buzilishga tushgan bozordan ketishni xohlamayotgan yoymachilarning shantaj maqsadida uyushtirgan sahna ko'rinishi deb atadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka 19 iyun kuni yuborilgan videoda shifokorlarning yerda hushsiz yotgan ayolga ilk yordam berayotganini ko'rish mumkin. Hodisa guvohlarining Ozodlikka aytishicha, g'alayon sotuvchilarning bozordan ularni chiqarib yuborishga kelgan hokimiyat vakillariga qarshilik qilishlari ortidan boshlangan. Pop tumani dehqon bozorida ko'kat sotuvchi ayolning iddo qilishicha, janjal payti hokimlik mulozimlaridan biri ko'kat sotuvchi savdogar ayolni itarib yuborgan va ayol yerga yiqilib hushidan ketgan.
Orqa tomonda edik, yetib kechatqiz behush beholatda yotibdi, hamma dodivoy qutib oldi, militsiyalar, sog'liqlar, hamma qochib ketdi, haliga hokimni muvini ham qochib ketdi.
Ozodlik hozirda Pop tumani kasalxonasi travmatologiya bo'limida davolanayotgan ayolning 33 yoshli ko'katfurush Malohat Usmonova ekanini aniqladi. Malohat Usmonovaning o'zi esa Ozodlik bilan suhbatda hushiga bozor darvozasi yonida kelganini esladi.
Bozor bekitguncha aholilarda suv yo'q dedim. Suvlar ta'minlasalar bo'lmaydimi? Qayer bozor buzguncha dedim. Sen suvni bo'lganmisan, qancha o'chiravozingda dedi menga. Yo'q, qani darvozani ochib o'sha kishini oldiga borganimni bilmayman. O'zingga kelgandan keyin sen yomon itarda ichib tushding dedi.
Tuman shifoxonasi xodimlari Ozodlikka Usmonovaga miya chayqalishi tashxisi qo'yilganini bildirishdi.
Boshlaridan jarohat olgan
Ozodlik savdogar ayol iddiosi yuzasidan izoh olish uchun Pop tumani hokimiyatiga bog'landi. Hokimlik rasmiysi bu holatni bozordan ketishni xohlamayotgan yoymachilarning shantaj maqsadida uyushtirgan sahna ko'rinishi deb atadi. Pop tumani hokimligi mulozimi bozor buzilishini sharhlar ekan, dehqon bozori o'rnida yangi zamonaviy turar joy binolari qurilishini aytdi. Unga ko'ra, savdogarlarga boshqa joydan hozirgi kun talabiga javob beradigan savdo rastalari qurib beriladi. Lekin Ozodlik suhbatlashgan yoymachi savdogar ayollar savdo majmuasida ijara narxlari va tadbirkorlikka qo'yilgan soliqlar yuqori bo'lishidan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Ayrim yoymachilar hozir ham Pop dehqon bozorini ishg'ol qilib, bozor hududini tark etishga qarshilik qilmoqdalar.
Bitta magazini 20 000-25 000 dollar, hozir avtomobil 1 500 000 dollar aka.
Tartibga solinsa yaxshi-ku, bozor tartibga solinsa, do'konlar bo'lsa yaxshi-ku.
Aka, bozorimiz tartibli, chiroyli bozor butun oldi qurilgan aka.
O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017-2019 yillarda dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga asosan bozorlar qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Buzabuzlar boshqa bozorlarda ham savdogarlarning keskin noroziligi fonida kechmoqda.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning Bokiga qilgan 1 iyun kungi tashrifi arafasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinikadan 25 may kuni Boka tumanidagi Bo'ston qishloqlik vrachlik puntiga ijaraga olib ketilgan mebellar Ozodlik maqolasidan so'ng poliklinikaga qaytarildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan vrachlarning aytishlaricha, 18 iyun kuni maqola e'lon qilingandan so'ng o'sha tun soat 2 da 2 ta yuk mashinasida mebellar Bokadan olib kelingan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan vrachlardan birining aytishicha, 19 iyun kuni ertalab ishga kelganda u kabinetida bir oy avval olib ketilgan mebellarni ko'rgan. Ertalab ishga kelsak, hamma mebel joy-joyida. Kechasi soat 2 da olib kelib, qorovullar va yuk tashiydigan odamlar bilan bo'sh xonalarga tiqib tashlashibdi. Ertalab soat 6 larda esa ishga kelgan sanitarkalarga buyurtirib, xonalarga taqsimlab chiqishibdi. Endi bemorlarni qiynamasdan qabul qilsak bo'laveradi. Sizlarga rahmat, dedi vrachlardan biri. Ozodlik 18-iyun kuni prezident tashrifi arafasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli va oilaviy poliklinikadan Bo'ka tumanidagi Bo'ston qishloq vrachlik punktiga 3 yuk mashinasida olib ketilgan mebellar haqida yozgan edi. Bo'ka tumanining Bo'ston qishloq vrachlik punktini prezident kelishiga zamonaviy qilib ko'rsatish uchun poliklinikamizning yangi mebellarini olib ketishgandi. Prezidentimizga ko'zbo'yamachilik qilib ko'rsatish uchun, lekin prezidentimiz u QVPga kirmasdan yonidan o'tib ketgan. Bemorlarni yotqizib ko'radigan yap-yangi kushetkalar, shkaflar, stol stullarni olib ketishgan edi. Qirilgan, sirilgan qilib yarimni qaytarib olib kelishdi, ammo yarim mebelimiz hali ham qaytgani yo'q. Bemorlarni tik turgan holda qabul qilyapmiz, deb yozgan edi vrachlar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatiga joriy yilning 1-iyun kuni borgan edi. O'shanda Bo'ka tumanidagi Sarkor fermer xo'jaligi rahbari dala shiyponiga olib boradigan dala o'rtasidagi yo'lga kafel yotqizib chiqilgan va prezident shu yo'ldan yurib o'tgan edi. Prezident ko'zbo'yamachilikni yoqtirmasligini aytgan bo'lsa ham, mamlakatda u boradigan joylardagi holatni aslidan bo'rttirib ko'rsatish davom etmoqda. Jumladan, O'zbekiston Bosh prokuraturasi Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovga prezident tashrifi arafasida 5 nafar ayolga kottej sovg'a qilib, so'ngra ularni chiqarib yuborgan mutasaddilarni javobgarlikka tortish bo'yicha taqdimnoma kiritgan. Ayni paytda ozodlikka har bir viloyatda prezident borishi kutilgan obyektlarni yasatishga tashlanadigan gastrolyor texnika va maishiy uskunalar, shuningdek prezident bilan uchrashishga obdon hozirlangan xalq vakillari borligi haqida kelayotgan xabarlar ham ko'payib bormoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand viloyati perinatal markazida bir kunda nobud bo'lgan bir esi almashib qolgan 5 chaqaloqdan yana birining ota-onasi tergovga chaqirtirildi. Samarqand shahrida istiqomat qiluvchi otaning aytishicha, uning qizi 25 fevral tunda o'z muddatida sog'lom tug'ilgan, ammo 28 fevral kuni to'satdan nobud bo'lgan. Ota 19 iyun kuni Ozodlik bu hodisa haqida maqola e'lon qilingandan bir kun o'tib, kutilmaganda o'tkazilgan so'roq savoldan so'ng, o'lgan chaqaloq biznikimi yo'qmi deya rostda qolgani, ammo ekskumatsiyaga rozilik bermaganini aytdi. 18-iyun kuni Ozodlik Samarqand shahridagi viloyat perinatal markazida 2019 yil 28 fevraldan 1 martga qadar 5 chaqaloq o'lganini xabar qilgandi. 5 chaqaloqdan birining onasi ularga berilgan jasad qiz o'rniga o'g'il bo'lib chiqqani, ekskumatsiyadan so'ng esa uning boshqa ota-onaga oidligi aniqlanganini bildirgan. Ozodlik Samarqanddagi manbalar orqali topgan yana bir oila 25 fevral tunda tug'ilgan qizaloqning otasi 19-iyunda tergovga chaqirilguniga qadar hech bir gapdan xabari bo'lmaganini aytmoqda. Chaqaloqning otasi Ozodlik bilan suhbatning yozib olinishiga rozilik berdi, ammo audio suhbat e'lon qilinishini istamadi, shuningdek ismini ham to'liq oshkor etmaslikni so'radi. Otaning aytishicha, mahalla noziri ularni shaxsan Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasiga tergovga olib borgan. Tergovda u va rafiqasidan shahar perinatal markazida nobud bo'lgan chaqaloqga oid tafsilotlar so'ralgan. Ota ana shu suhbatdan so'ng nobud bo'lgan chaqaloq almashtirib qo'yilgani va hatto tirik bo'lishi mumkinligidan shubhaga tushganini aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatda otaning da'vo qilishicha, qizim tirik bo'lishi mumkinmi degan savoliga javoban shunday bo'lishi mumkin, tergovda aniqlanadi degan javobni olgan. Samarqandlik otaning aytishicha, xotini shu yilning 25 fevralga o'tar kechasi shahardagi 4-chi sonli tug'ruxona viloyat perinatal markazida ko'z yorigan. Bolasi tug'ilganda yig'lagani, shifokorlar esa bola va onaning sog'lig'i yaxshi ekanini aytganini aytmoqda. Otaga farzandni ko'rsatishgan, ammo u faqat yuzini ko'rdim, jinsini ko'rsatishmadi. Keyin birdan xotinim og'irlashib qoldi, u bilan ovora bo'lib qoldim, deydi Ozodlik bilan suhbatda. Otaning aytishicha, shu tariqa xasta xotini bilan ovora bo'larkan, 28 fevral kuni birdan qizining og'irlashgani haqida xabar olganini aytadi. Uning aytishicha, qizining o'limidan 1 soat oldin xotini ikkisi chaqaloqning tepasida turgan, shifokorlar chaqaloqning hayotini saqlab qolishga urinishgan, ammo muvaffaq bo'lishmagan. Ozodlik bilan suhbatda bu ota, hozir ko'nglimizda g'ulg'ula bor. Haqiqatda ham o'lgan chaqaloq biznikimi? Chaqaloqni endi ko'milgan joydan chiqarib ekspertiza o'tkazamiz, deyapti. Men rozi emasman. Musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Boshqa tarafdan o'ylaysiz, bizning qizimiz tirik bo'lsa-chi? Shunaqa ikki xil o'yda qoldik. Lekin ekskumatsiyaga ruxsat bermadik, deydi Ozodlik bilan suhbatda nobud bo'lgan 2 kunlik chaqaloqning otasi. 18-iyun kuni Samarqand viloyati perinatal markazida o'lgan chaqaloqlardan birining onasi, 21 yashar Gulchaxon Karimova unga avvaliga qiz tug'ildi deb keyin o'g'il bola jasadini berishgani, oila talabi bilan chaqaloq ko'milishidan oldin o'tkazilgan DNK tahlili esa chaqaloq boshqaniki ekanini aniqlaganini aytgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlikka javoban Gulchaxon Karimova ilgari surgan da'volarini tasdiqlagan. Prokuratura matbuot xizmati mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 124-moddasi bolani almashtirib qo'yish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirgan. Ayni paytda bir tug'ruqxonada bir kunda 5 bolaning o'lishi sabablari hanuz noma'lum ekani aytilgan. Ozodlik perinatal markazi rahbariyatidan bu borada munosabat olishga uringan, ammo hanuz muvaffaq bo'lgani yo'q.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Gruziya muxolifati 21 iyun norozilik namoyishlarini davom ettirishni va'da qildi. Birlashgan milliy harakat partiyasi raisi Grigol Vashadze mahalliy vaqt bilan soat 7 boshlab namoyishchilar parlament yaqinida to'planishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 20 iyun Tbilisida o'tgan pravoslav parlamentlararo anjumanda Rossiya deputati Sergey Gavrilov tashkilot raisi sifatida Gruziya parlamenti raisi o'rnida o'tirib so'zladi. Bu holat protokolning qo'pol buzilishi o'laroq talqin qilinib, minglab gruziyaliklarning norozilikka chiqishiga sabab bo'ldi. Namoyishchilar Gavrilov harakatlarini qoralab, navbatdan tashqari parlament saylovlari o'tkazilishi hamda parlament spikeri va ichki ishlar vaziri iste'fosini talab qilib keldi. Tunga borib, parlament binosiga kirishga uringan namoyishchilar politsiya vakillari bilan to'qnashdi. Rossiya deputatining Gruziya parlamenti spikeri o'rinda turib so'zlagani ko'plab siyosatchi, jumladan prezident hukmron Gruziya orzusi partiyasi hamda muxolifat vakillariga xush kelmadi. 20 iyun pravoslav anjumani davomida tanaffusdan keyin muxolifatchi deputatlar Gavrilovning spiker o'rniga qaytishiga to'sqinlik qildi. Natijada Gavrilov va Rossiya delegatsiyasi tansoqchilar qurshovida parlament binosini tark etdi. Moskva 2008-yilda Gruziya bilan qisqa muddatli urush o'tkazib, Janubiy Osetiya, keyinroq Abxaziyaga harbiy kuchlarni kiritgan edi. Moskva Gruziyaning bu ikki ayirmachi mintaqasini mustaqil davlatlar sifatida tan olgan. Gruziyaliklar Gavrilovni prezident Vladimir Putinning yaqin hamkori deb biladi va siyosatchi Janubiy Osetiya va Abxaziyada ayirmachilarni qo'llaydi deb ishonadi. 20 iyun kuni kech boshlangan norozilik namoyishlari 21 iyun ertalabga qadar davom etdi. Hodisani yoritgan Ozodlik muxbirlari politsiya bilan to'qnashuvlarda bir necha jurnalist ham jarohat olganini ma'lum qildi. Ozodlik muxbirlariga ko'ra, muxolifat yetakchisi Vashadze, parlament spikeri Irakli Kobaxidze hamda ichki ishlar vaziri Georgiy Gaxariya iste'fosini talab qilgandan keyin politsiya bilan ziddiyat keskin tus olgan. Soat 10:30 namoyishchilar parlamentga kirishga urina boshlashi ortidan politsiya ularga qarata rezina o'qlarini otgan va ko'zni yoshlantiruvchi gazdan foydalangan. Tbilisi shifoxonalaridan biri namoyishchilarning biri ko'zidan ayrilganini aytdi. Parlament spikeri o'rinbosari sodir bo'lgan hodisalar uchun politsiya emas, balki provokatorlar aybdor ekanligini bildirdi. Kun chiqarga yaqin politsiya vaziyatni to'lig'icha nazoratga oldi va namoyishchilar uyiga tarqala boshladi. Mahalliy matbuot bir necha namoyishchi qo'lga olinganini xabar qildi. Ularning aniq soni hozircha noma'lum. Gruziya prezidenti Salome Zurabishvili aholini hissiyotga berilmaslikka chorladi. Prezident shuningdek Gavrilov harakatlarini yirik jinoyat deya baholab, uning mamlakat obro'siga putur yetkazganini ta'kidladi. Ayni paytda prezident Gavrilov harakatlari namoyishlar va hukumat iste'fosini talab qilishga asos bo'la olmasligini aytdi. Tbilisida boshlangan noroziliklar ortidan Zurabishvili va spiker Kobaxidze Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan belgilangan uchrashuvni bekor qildi. Gavrilovning o'zi esa Rossiya 24 kanaliga bergan intervyusida Gruziyadagi namoyishlar Rossiya va Gruziya xalqi o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan urinishlarga putur yetkazishni ko'zlovchi provokatsiya ekanligini ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Grigoriy Karasin esa Gruziyadagi radikal siyosiy kuchlarning bu ishidan xavotir bildirdi. AQShning Gruziyadagi elchixonasi Gavrilovning harakatlari gruziyaliklarga yoqmagan tushunarli holat ekanligini bildirar ekan, barcha taraflarni istiqbolga berilmay, konstitutsiyaga asoslanib ish tutishga chorladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon va hamkasbimiz Sirojiddin Islom, shuningdek Navbahor Imomova Toshkentdan, Rafael Sattorov Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Xonazar Omonov Chexiya Respublikasidan turib eshittirishda qatnashadi. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz bugun mansabda, ertaga qamoqda degan bir nom qo'ydik. Majoziy nom. O'sha O'zbekistondagi kadrlar almashuvi masalasini muhokama qilamiz. 20-iyun kuni prezident farmoni bilan O'zbekiston bosh prokurori lavozimida 1.5 yilcha ishlagan Otabek Murodov lavozimidan ozod etildi. Oliy Majlis Senatining 21-iyun kungi majlisi paytida chiqish qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev sobiq prokuror Otabek Murodov katta miqdorda pora olganlikda ayblanib, ustidan jinoyat ishi ochilganligini tasdiqladi. Shu tariqa ko'p narsaga tezgina nuqta qo'yildi. Ya'ni bir matbuot bayonnomasi bo'lmadi bu yuzadan, lekin prezident bu gapni aytdi. Mana eshittirishimizda mana shu Senat majlisida qatnashgan Amerika ovozi yetakchi jurnalisti Navbahor Imomova qatnashyapti. Navbahor, o'sha eng so'nggi yangilikni sizdan eshitsak, ya'ni Shavkat Mirziyoyev nimada aybladi Otabek Murodovni? Navbahor.
Juda katta miqdorda pora olganlikda aybladi va sud oldida javob beradi dedi. Uncha ko'p gapirmadi bu borada, o'zi ham aytib o'tdi, ko'p to'xtalmayman dedi, lekin bu gapni deylik, mana shu qarorini nima uchun qilganini, nima uchun bosh prokuror kecha O'zbekistonda o'zgarganini endi izohlab ketdi. Albatta, bu gap ketidan hammamizning xayolimizda o'nlab savollar. Qiziq bir gapni eshitdik bugungi. Juda ko'p qiziq gaplar bo'ldi, lekin mana hozir o'zim yozib olganlarimdan biri, biz ongli ravishda ongsiz bir jamiyatga aylandik uzoq davr mobaynida deganda gapirdi prezident. Bu gap aynan ko'pchilik u yerda o'tirganlar O'zbekistonda o'zi korrupsiyadan toza tomon bormi? Korrupsiyada ayblab bo'lmaydigan bir ardoq, o'zini o'sha siyosatchiman degan odam bormi O'zbekistonda degan bir savol xayolimda edi shu gapirganida. Ya'ni O'zbekistonda tizim shundayki, muhit shundayki, har qanday ardoq ishlagan paytda yo'g'ichilikda, korrupsiyada ayblanib, panjara ortiga yuborilishi mumkin. Ya'ni uzoq davr mobaynida vujudga kelgan muhit bu. Va prezidentning o'zi buni mana shunday ongli ravishda, ongsiz jamiyatga aylanganmiz deb turishi va qandaydir darajada asoslab berishining o'zi albatta bu jamiyatni bugun qayerda ekanini eslatadi. Endi korrupsiyaga qarshi kurashamiz. Mana Nig'matilla Yo'ldoshev kelasi 1 yil ichida huquq tartibot organini tozalashdek muhim vazifa bilan shug'ullanadi va 1 yil ichida keyin bizga hisobot beradi dedi va Nig'matilla Yo'ldoshev chiqib keyin bu sharafli vazifani qabul qildi, rahmat aytdi buning uchun. Va albatta unga ham savol, qanday qilib tozalash mumkin, qanday qilib 1 yil ichida O'zbekistondek yildizigacha korrupsiyaga botib ketgan jamiyatni korrupsiyadan olib chiqish mumkin? Bu albatta judayam qiziq va og'ir, keyin islohotlarda har qanday islohotda huquq tartibot organlari to'siq emas, yordamchi bo'lishi kerak dedi prezident. Buning uchun qonuniy zamin balki bordir, lekin amalda buni qanday qilib qilish mumkin? Bu haqda ham ochiqroq gaplashish kerak O'zbekiston jamiyati, albatta, xususan o'sha bugun senatda o'tirgan odamlardan boshlab. Ya'ni qarsakbozlik va ura-uradan voz kechishimiz kerak deb turgan paytda senat a'zolari yana qarsakbozlikka berilishayotgan edi, yana o'sha ura-ura bilan ovora edi. Qiziq holatdan biri prezident shuncha payt korrupsiya haqida gapirdi senatda va unday bir uzoq qarsak chalishlar bo'lmadi. Lekin prezident yaqinda Vladimir Putindan, Rossiya rahbaridan yoki Xitoy rahbaridan O'zbekiston haqida eshitgan maqtovli gaplarni aytganda, O'zbekistonning o'sha buyuk madaniyati, O'zbekistonning bebaho urf-odatlari haqida gapirishdan mana shunday bir takalluf bo'ldi O'zbekiston xalqiga nisbatan deganda, 2003 qarsak chalindi O'zbekiston senatida. Ya'ni eng og'ir masalalar haqida gap ketayotganda, qandaydir bir muhim O'zbekiston siyosiy hayoti uchun muhim voqealar e'lon qilinganida, qarorlar e'lon qilinganda bu darajada qarsak bo'lmagan joyda O'zbekiston xalqi mana biz qanday buyukmiz deganda qarsaklar yangradi judayam. Shu narsalarni o'ylab o'tirmamiz senat.
Rahmat. Demak, senat majlisida qatnashgan hamkasbim Navbahor Imomova gapirdi. Asosiy senat majlisining asosiy gvozdimiz, asosiy mavzusi, demak, Otabek Murodovni ustidan jinoyat ishi ochilgani aniq bo'ldi. Uni ishdan bo'shatilganligini kecha bilgan edik. Qayd qilib o'tish kerakki, so'nggi 4 yil davomida 4-chi marta O'zbekiston prokuror almashmoqda. 2000-yil fevralda O'zbekiston bosh prokurori bo'lgan Rashid Qodirov 2015-yilni aprelda lavozimini tark etgan edi. Uni o'rnini Ixtiyor Abdullayev egallagandi. Abdullayev 2017-yili o'sha DXX yangi tashkil qilingan DXXga rahbar bo'lganidan keyin uni o'rniga Otabek Murodov ish boshlagandi. Taqdir taqodosi bilan mana uchalasi ham qamoqda o'tiribdi. Ayni paytda yangi rahbar qo'yildi. Buni ham kelajagi nima bo'lishi noma'lum, mavhum, chunki bir kadrlar masalasida bir muammo bor. Mana hamkasbim Sirojiddin Islom qatnashyapti. Sirojiddin, bu odamni, ya'ni Otabek Murodovni ishdan olinishi haqidagi ilk xabarlar joriy yilning yanvar oyida kelishni boshlagan edi. 10 yanvarda xavfsizlik tizimlari bo'yicha kengaytirilgan selektor yig'ilishi o'tkazgan edi Shavkat Miromonov Mirziyoyev. O'shanda turg'izib qo'yib ancha tergagandi nimani. Sani Boysunga surgun qilaman, yurasan o'zing o'sha yerda degan ma'noda. Ya'ni bu ham bir qiziq narsa edi. Boysun yomon joymi? Mamlakatning har bir joyi yaxshi degan edi. O'shandan keyin turli mulozimlar bizga xabar sizdirishni boshladi. Ana ishdan olindi, mana ishdan olindi deb. Nima bo'ldi u o'zi?
Aslida shu Ixtiyor Abdullayevni hibsga olinishi ortidan, demak, navbatdagi katta amaldor bu Otabek Murodov degan taxminlar o'chib boshladi va hattoki jiddiy xabarlar ham kela boshladi. Lekin bizdagi ma'lumotlarga ko'ra go'yoki Murodovni xonasida hattoki o'sha sportiv kiyimlari ham bo'lgan. Agar mabodo qamoq qolishsa, demak, tayyor bo'ladi degan ma'noda go'yoki va 6 oy davomida Murodovning o'zi qachon qamoq qolishar ekan degan qo'rquv bilan, kutish bilan vaqtni o'tkazgan. Adashmasam, biz bilan suhbatlashgan o'sha huquq tartibot idoralaridagi mas'ullardan birini aytishicha, Murodov, demak, hibsga olinishi kerak bo'lgan, lekin orada otasining vafoti bu jarayonni bir muncha to'xtatgan. Umumiyatli olsak, demak, Murodovni ishi to'g'ridan to'g'ri Ixtiyor Abdullayevga bog'liq, chunki bular ikkalasi protege, ustoz, shogird sifatida O'zbekiston jamiyatida yaxshi tanilgan edi.
Sirojiddin, kecha men o'zim gaplashdim boshqa manbalar bilan, ya'ni huquq tartibot organlarida ishlaydigan va o'zlarini Otabek Murodovga dushman deb bilgan, ya'ni Otabek Murodovni sevmagan gruppalarni so'zchilar bilan gaplashdim. Ular aytishdiki, Otabek Murodovni ketishini biz kutdik dedi va xursandmiz deyishdi. Ketishidan buni ham tushunmayapman, nima uchun xursand bo'lish kerak? Va bu odam dedi, so'nggi 6 oy ichida narozi nabildeniya, ya'ni kuzatuvda bo'ldi dedi va deyarli kontrol ostida uy qamog'ida bo'ldi va eng qizig'i bir hafta oldin, taxminan bir hafta 10 kunlar oldin oralarda hokimlar bo'lgan, oralarda sud, prokuratura yoki boshqa adliya tizimlarining vakillari bo'lgan odamlardan ariza olinib, go'yoki pora oldi degan bir hikoya paydo qilingan degan gaplarni aytishdi. Bu qanchalik rost, ya'ni?
umuman pora haqidagi ayblovlar o'sha Ixtiyor Abdullayev hibsga olingandan keyin ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Facebookda, Telegramda tarqalgan edi va to'g'ridan to'g'ri bu yerda Ixtiyor Abdullayevdan keyin ikkinchi shaxs korrupsiyaga bog'liq shaxs sifatida Otabek Murodovni tilga olishgan edi. Go'yoki o'sha 2005-yildan keyin Andijon voqealaridan keyin jonbozlik ko'rsatgan shaxsni Ixtiyor Abdullayev demak shu nazarga tushib qolishi va o'sha karyera shohsupalaridan asta-sekinlik bilan ko'tarilishi, yaqin odamiga aylanganligi va ko'plab o'sha yirik korxonalarni tekshirish jarayonida yirik miqdorda poralarni olib kelganligi haqida gaplar bo'lgandi. Bu demak mana shu gap so'zlar bugungi Shavkat Mirziyoyevning chiqishida ham o'z isbotini topdi. Shavkat Mirziyoyev haqiqatdan ham demak Otabek Murodovning 100 ming 50 minglab dollar pora olganini aytib o'tdi.
Sirojiddin Karimov davrida mana shunaqa mavzularni yoritganda men anu Konfutsiydan misol keltirardim-da, qop qorong'i xonada qora mushukni topish qiyin. Agar u haqiqatdan ham yo'q bo'lsa degan Konfutsiyning gapini keltirardim. Endi bu maqolaga ehtiyoj yo'q, chunki xona biroz yorishgan va Mirziyoyevning o'zi so'z erkinligini nimasi bo'lib turdi, asosiy gapiradigan odam. Masalan, matbuot bildiruv berilmadi qamalgan haqida, lekin shartda aytib yubordilar. Rahmat O'zbekiston prezidentiga, lekin baribir ham savollar ochiq qoldi. O'sha ma'noda mana Xonnazar Omonov ishtirok etyapti. Chexiyadagi universitet rahbari, professor, texnika fanlari, iqtisod fanlari doktori nega Otabek Murodov istalmagan shaxsga aylandi va u haqiqatdan ham uni qamalishida korrupsiya elementlari bormi yoki bir siyosiy ayblov bormi bu yerda?
O'zbekistondagi munobahor aytdilarki, O'zbekistonda korrupsiyaga aralashmagan inson bormi degan savol. Bugungi kunda bizda ijtimoiy iqtisodiy jamiyat shu darajada tuzilganki, xohlagan insonni korrupsiya davlat lavozimidagi shaxslari mansab lavozimini iste'mol qilish, shunga o'xshagan ayblovlar bilan qamashimiz mumkin. Endi men bu ishni ichidan mukammal bilmayman, lekin o'zimni fikrimni aytaman. Agarki Otabek Murodovni korrupsiya bilan ayblagan bo'lsa, Otabek Murodovni bu korrupsiya bilan ayblaganda uni kim bergan va kimdan olgan, buni jamiyatchilik, jamoat shaffoflik nuqtai nazaridan bilish kerak. Har qanday shaxsni ustidan agar biz shikoyat yozdirib, bunga berganman degan bo'lsa, bu bergan odamlar aslida kim? Bu pulni bular qayerdan olib keldi? Ya'ni mana bu sxema bilan oxirgi paytlarda O'zbekistondagi yuqori lavozimdagi tizimini qamash boshlanayaptiki, bergan odamlar emas, faqat olganlardi. Bizning qonunimizda kecha Nig'matilla Yo'ldosh bir hafta oldin aytdiki, bergan ham, olgan ham gunohkor deb. Endi meni fikrimcha mana shu berganlarni ham qamash jarayoni boshlanadi degan meni bir intuitsiyam bor. Bu narsa uchun aslida buni to'xtatish kerakmi? Qamashmas, buni qamashishi jamiyatdagi korrupsiyani oldini olish mexanizmini biz yo'lga qo'yishimiz kerak. Sababi men bitta kechib xayolimdan bir savol keldi. Bugun butun tuman hokimlari hammasini bo'shatib olsa nima bo'ladi dedim O'zbekistonda. Hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni jamiyat ma'lum darajada hammasini demasak ham ancha ko'proq poraxo'rlardan qutuladi. Jamiyatdagi mavjud mablag'lar.
Xonnazar aka, men savolni takrorlasam-da, demak, Otabek Murodovni jinoyat ishi tarkibida taroziga qo'ysak, o'sha balki nimadir olgani tarozi bosadimi yoki siyosiy ayblovlar bor? Masalan, Ixtiyor Abdullayevning ishi siyosiy deyiladi, go'yoki Ixtiyor Abdullayev bizdagi ma'lumotlarga, bizga sizdirilgan ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonning joriy prezidentini almashtirishga o'xshagan bitta putchani rejasini tuzganlikda ayblanadi. Ya'ni bunga aloqador bo'lsa, demak siyosiy bo'ladi. Nima deysiz shu masalada? Tarozi pallasiga nimani qo'yaylik? Og'ir qaysi?
Pallasida albatta bu yerda siyosat turadi. Chunki men sizga shuni aytayki, prokuratura siyosiy organ, siyosiy bir huquq organligidan chiqarishimiz kerak. Buni mustaqil qilishimiz kerak. Sudni mustaqil qilishimiz kerak. Agar buni olib qaradigan bo'lsak, butun prokurorlarni hammasini poraxo'r deydigan bo'lsak, hammasini qamash kerak aslida. Sudyalarni hammasini poraxo'r desak, hammasini qamashimiz kerak. Agar bu yerda faqat pora, bu yerda pora nuqtai nazardan pora olganligini qarasak. Lekin bitta-bitta o'zimizga yoqmaganlarni qamasak, demak bu yerda albatta siyosiy tosh ko'proq tosh botadi siyosiy tarafda.
Xonada Romonov fikrlari edi, demak Otabek Murodov siyosiy tarafdan nishonga olingani iddao qilinmoqda boshqalar tarafidan ham. Chunki mana Shavkat Mirziyoyevning o'zi 21-iyun kungi 20-yalpi majlisda, Senat majlisida O'zbekistondagi hamma prokuror va hamma soliqchi poraxo'r dedi. Ya'ni mamlakat rahbari bu gapni aytgandan keyin qanaqadir bitta militsiyalarmi, milliy gvardiyami kelib, hammasini qo'lga kishan solib olib ketish kerak 100 minglagan odamlarni. Ammo bunaqa bo'lmayapti, ular ertasiga yana ishga chiqyapti. Bu ham bir absurd bir narsa. Eshitirsimizda Amerikadan siyosatshunos Rafael Sattorov qatnashyapti. Rafael Sattorov, ertalabda matn qo'ydingiz sahifangizda. Aytdingizki, agar iqtisodiy jinoyat qilsa, uni Jizzaxga yuboradi. Mana ani suvga tushirgan odam Mirzayevga o'xshab, Zoir Mirzayevga o'xshab dedingiz va siyosiy ayblovlar nishoniga aylandi deb aytdingiz. Rafael, nima deb isbotlay olasiz mana shu gapingizni? Marhamat.
Assalomu alaykum hammaga. Birinchi o'rinda ochiq faktlarga e'tibor berishimiz kerak. Eng katta kadrli chiharda bu birinchi o'rinda huquq tartibot organlari tizimida prezidentni eng katta muvaffaqiyatsizligi yoki o'sha kadrlar masalasidagi eng katta muammo ko'rinib turibdiki, o'sha silovoy blokdagi sohalarda. Birinchi masala bu o'sha Ixtiyor Abdullayevni aresti, hibsga olinishi. Ikkinchi o'rinda o'sha sobiq Oliy sud raisini, rais o'rinbosarini aresti yoki boshqa masalan SGBdan milliy davlat xavfsizlik organi xodimlarini aresti, o'sha kompleks ravishda birinchi o'rinda asosiy aybi bu davlat to'ntarishi va prezident oilasini orqasidan kuzatuv qo'yganligi. Lekin agar qarasak, birontasiga bu ayb qo'yilmayapti, davlatga xiyonat hech qaysiga qo'yilmayapti. Asosiy qo'yilgan ayb bu hokimiyatni suiiste'mol qilishi. Men uchun bu juda qandaydir kulguli tuyuldi, chunki hokimiyatni hamma suiiste'mol qiladi O'zbekistonda. Hamma, o'sha hokimdan tortib ministrlargacha. Umuman eng kulguli katta hokimiyatni suiiste'mol qilganlikda, o'z vazifasi faoliyatini suiiste'mol qilgan adliya vazirligi xodimida prezident qo'riqlash xizmatining xodimlari hibsga olgan. Qaysi hujjat prezident xavfsizlik xizmatining xodimlarini o'sha korrupsiya yoki hokimiyatni suiiste'mol qilgan xodimlarni arestida qatnashishga imkoniyat qiladi, nimaga ruxsat beradi. Bu yerda ko'rib turibdiki, hokimiyatni suiiste'mol qilish, korrupsiya masalalari bu ikkinchi daraja. Birinchi asosiy narsa bu o'sha Ixtiyor Abdullayev va u boshchiligidagi guruh aynan o'sha prezident atrofida o'sha intrigalarni qo'yilishda aybi.
Endi bu haqda bir ochiq gap yo'qda, davlat to'ntarishi degan narsani bayonoti yo'qda bizda, qo'limizda bir matbuot xabari yo'q.
Buni bo'lmaydi ham. Birinchidan o'sha aytganimdek, bu kichik bir guruh bilan kichikkina bir nima edi, bu kichik bir GGCPni planidagi narsada. Bo'lusiga aytilmasligining sababi bu birinchi o'rinda o'sha rejimning stabil emasligini ko'rsatmasligi uchun ham qilinmaydi. Chunki tashqi davlatga yoki o'sha ichki aholiga har doim uqtirib keladiki, prezident hokimiyati juda kuchli, ustun, unga hech qanday tayziqlar yo'q qabildagi va publichni imijni o'ylagan holda bunaqa xabarlarni albatta qo'yilmaydi. Agar man o'sha rejimda xodim bo'lganda, mana ham qo'ymasdim.
Rafael Sattorov, bilasizmi, mana men yaxshi ko'rgan bitta kino rejissyor, kino arbob bor, Charli Chaplin. U o'zini asarlarida juda ko'p marta ofitsiantlarni tanqid qilib, ofitsiantlarni juda yomon ahvolda ko'rsatib, kadrlar oladi. Uni sababi so'raganda, yoshligida uni ofitsiantlar xor qilgan ekanda, kamsitgan, urgan, haydab chiqarib yuborgan, kostyuming chiroyli emas debdi. Shu ma'noda O'zbekiston prezidenti ham prokurorlardan bir alamzadaligi bordek ko'rinadi, ya'ni prokurorlar yomon ko'rib qolgan. Ammo davlat rahbari sifatida albatta bir o'zini sevgisi yo nafratidan biroz balandlagani ma'qul edi deb o'ylasak bo'ladi. Masalan, 2017-yilda o'sha Toshkent viloyatida so'zga chiqqanida prokurorlar haqida ancha qattiq gaplarni gapirgan Shavkat Mirziyoyev, eshitib ko'rsak.
Senga 10 kun surat. Menga seni qadamlaring baribir yoqmayapti. Bitta o'zim qolding, hammani otashadimmi? Men o'zi prokuror degan odamni kechirasizlar, juda yomon ko'raman. Bu boshqacha aytayapman. Men rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman. Bu noinsoflarni g'oddayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishi odamni mensimasini juda yaxshi bilaman. Juda yaxshi bilaman. Oy voy. Shuning uchun bular birontasi menga kimligini o'zi birinchi o'g'ri ular. Hammani tag'i o'g'irlikka da'vat qiladi. Eng katta o'g'ri ular. Mana biz yangi bosh prokuror qo'ydik, 80% odamni o'zgartirdik, oldingi qolgan axlatdan ana oldingi tizimdan prokuror oldingi bosh prokuror qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yuribdi. Shundaylar Fayziyev ham shu tizimda odam. Baribir o'zgartiramiz oxirigacha. Yo prokuror halol bo'lib ishlaydi, yo umuman prokuraturani yo'q qilamiz. Bu odamlarning boshiga balo u prokuror degan balo. Halol ishlamaydimi ketadi hammasi. Qachon prokuror yaxshi yashaydi, xalq yaxshi yashasa. Ya bularning uylarini qaranglar. Tagidagi mashinalarni qaranglar. Nima bular? Atomli reaktor izobretat qilyapti. Familiyasi yosh bilmaydi bir ahmoqlar. Lekin prokuror bo'lgan tanish bilish bilan, g'o'ddayapti. Shuning uchun men bularni yomon ko'rishim, bular izidan chiqib ketgan edi. Hozir mana 80% halol pok ishlashga harakat qilayotgan odamlar bilan biz ishlayapmiz. Ishlasa ordin beramiz. Xudo xolasa o'zi sekin-sekin bo'ladi. Lekin ikkita narsani kafolatlangan qilib bermasak, davlat kerak emas bunday odamlarga. Ko'chada bitta xuligan hammani uprovod qilib yursa, bu yerda Toshkent viloyati ham bor birtalar. Hali ham ikkita uchtasi dumi uzolmay, hali oxiriga yetolmayapman. Ko'pini dumini uzdik, ikkita uchtasi yuribdi. Biz bundaqa biz aytgan bo'ladi. Mana ko'pi turmada o'tiribdi hozir. Biz aytaman deb g'o'dayganlar. O'tiradi ham bundan bari. Men hammasini bilaman, Xudoga shukr. Arqamni uzun qo'yib-qo'yibman hozircha. Uzun, darrov tortib olamiz. U davlat bilan kim azlashadi? Hech kim hech qachon azlashmaydi. Nima uchun men prokurordan noroziman? Nima uchun bir marta chaqirib, o'zi kengash o'tkazib, sen noinsof nima qilyapsan deb talab qilmaydi? Nimaga? Qonun ustuvorligini ta'minlash eng katta idora kim? Kim? Prokuratura. O'rtoq Payziy. Davlat formasini kiyib, g'o'day yurishga hech kimga ruxsat bermayman. Davlat formasi u iftixor va g'urur. Yurgan odam sizlarga qarab o'rnak olish kerak. Sizlarning shidlaring ularga yoqish kerak. Aslida odam qo'rqadi. Bu boladan qarosi yo'qmasin undan hisobdan. Shunday biz prokuraturadan sharmanda qilganmiz. Birikdan noinsoflar rahbarlik qilgan paytida. Bitta narsani bilingan, hech kimga buyurmaydi hech balo. Bolalarga ham buyurmaydi, o'ziga ham buyurmaydi. Faqat vaqt kerak. Vaqt kerak.
Bu gaplar aytilgandan ham mana 2.5 yil, 3 yil o'tdi. 2017-yilda Toshkent viloyatida aytilgan edi prokuratura haqidagi Shavkat Mirziyoyevning gaplari. Navbahor eshitayotgan bo'lsangiz bizni, demak, quloqqa yaxshi eshitiladi populist gaplar, lekin davlatni bitta tizimini yoppasiga yomon deyish uchun ularni yo'q qilish kerakmi? Nima deb izohlaymiz bu holatni? Muxolifat lideri bo'lsa mayli edi bu gaplarni aytsa. Navbahor.
Bugun ham xuddi mana bir necha soat oldin Toshkentda Senatda o'sha prezidentning o'zi o'tiradigan binoda, ham Senat ham o'sha yerda, ham o'sha yerda ham shu gaplar yayradi. Ya'ni prokuraturani qisqartiraman, yo boshqa bir organga aylantiramiz, Adliya vazirligini qo'shdi. Bu borada balki qandaydir bir boshqa bir organga aylanib ketishi mumkin. Ya'ni prezident orada mana hozir biz eshitgan gaplari 2.5 yil oldin yangragan bo'lishi mumkin, lekin prezident eshitiribmizki, prezident hali o'sha fikrda. Ya'ni prokuratura eng o'sha zarar kunanda xalqni ezayotgan, xalqning ishonchi yo'q bir organ deya ta'riflayapti. Ya'ni bu yondashuv o'zgargani yo'q prezidentda. Va endi boshqa tarafda, masalan, oddiy xalqning qulog'iga yoqadigan gaplar.
Juda yoqadi. Endi Navbahor, boshqa tarafdan qarangda mana. Doktorlar odamni davolaganda, masalan, faqat qulog'ini davolamaydi-ku, umumiy vujudni qaraydi, ya'ni bu qulog'i ham, u qulog'i ham, qo'li, oyog'i, jigari, yuragi hammasi uyg'unlikda bo'lishi kerak. Odamni bir joyi kasal bo'lsa, ya'ni O'zbekistonda faqat prokuratura soliqchi yomon bo'lib, masalan, Adliya vazirligi yaxshimi, O'rmon vazirligi yaxshimi yoki Madaniyat vazirligi yaxshimi? Hamma yoq yomon-ku, ya'ni
bugun
xuddi nimaga shuni sistemni yechish masalasi.
Qaraganda mana bosh vazirning o'rinbosarlari ham qo'shildi ular qatoriga bugungi gaplarida masalan. U degan mana bosh vazirning o'rinbosarlari bor, ular nimani qotirishyapti dedi. Ya'ni Prezident Mirziyoyev, endi Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston sistemasi shu qadar uzoq tarixga va tajribaga egaki, u har bir jihatini bilaman organning va men mana shu sabablar, mana shu asoslar bilan ishonmayman deyishga haqqi bor. Hozir shunday lavozimdagi u nima desa ham olqishlanadi, nima desa ham qarsakka chalinadi. Shu lavozimda ekanini juda ham yaxshi biladi. Ya'ni prezidentning aytgan kim turib masalan yo'q bunday emas deya oladi masalan.
Yo'q, qaranga bu gaplarda jon bor.
Mana
Navbahor, mana o'zimni ham bir biznesmen, tadbirkorlik tarixim bor. Urganchdagi xususiy televideniyaning rahbari bo'lganman. Siyosiy sabablar bilan qo'limdan televideniya olishdi 2000-yilda va respublika bosh prokuraturasi o'sha paytda Qodirov edi. Nimani jinoyat ishi ochildi, mamlakatdan chiqib ketdim. Oxir-oqibatda mening televideniya ham kanalim o'sha yerdagi bitta prokurorni nimasiga aylandi, tadbirkorlik subyektiga aylandi. Ya'ni oxir-oqibatda kimni savatiga tushadi dedi-ku tuxumlar, foydalar. Islom Karimov ham bu gaplarni o'z vaqtida aytgan, ya'ni Shavkat Mirziyoyevdan oldin, lekin nimagadir bular alohida bir tabaqa bo'lib uzoq vaqt odamlarni qaqshatib kelishgan prokurorlar. Bu narsa o'z vaqtida Islom Karimovni ham e'tiboriga tushgan edi.
Odamlar bizaga qanday qarayapti? Davlat idoralariga, davlat hokimiyatiga umuman anavi nazoratchilik tartibni o'rnatish idoralariga qanday qarayapti? Ustozlarga ishonch bormi? Prokurorga ishonch bormi, yo'qmi? Mana shu masalalar bugungi kunni hal qiluvchi masalaga aylanishi kerak. Shunday bo'lsa-ga jamiyat haqiqatan ham demokratik bo'ladi. Demokratik degani adolat.
Demak, O'zbekistonning marhum birinchi prezidenti Islom Karimovni Toshkent viloyatida aytgan gapi edi bu. Ya'ni arxivdagi gapi, o'lib ketgan odam gapi. Lekin ayni retorika va o'zgargan narsa yo'q, Navbahor. Nima qilish kerak endi?
Menimcha bu yerda bir farq bor. Bu yerda prezident Mirziyoyev sistematik ravishda bu haqda gapirib kelyapti. Ya'ni Islom Karimov paytida biz vaqtida bilan eshitib turar edik. Balki hozir kimdir menga eslatar, yo'q 90-yillarning boshida ham prezident ko'p gapirar edi o'sha o'z dushmanlaridan qutulayotgan paytda, o'sha konsolidatsiya avjiga chiqqan paytda. Hozir balki Mirziyoyevda o'sha davr shu bois ham biz bu borada tez-tez eshityapmiz O'zbekistonda adolat yo'qligi haqida, O'zbekistonda vijdonsizlik kech qo'yilayotgani haqida deyishadi. Lekin prezident har safar ommaga e'lon qilinadigan nutqlarida e'tibor berdi, adolatsizlik yo'qligi haqida gapiradi, mas'uliyatsizlik yo'qligi haqida gapiradi, ongsizlik haqida gapiradi. Ya'ni bu xalqning quloqiga yoqishni boshlagan. Bugun masalan hozir ham men o'zim eshitib o'tirganimda ham jurnalistlar ichida o'tirdim. Aksariyat jurnalistlar deylik, eshitib o'tirishdi. Ya'ni bu odamlarga yoqyapti.
Hozirgina eshitganimiz ovoz parchasi bundan oldingi. Shavkat Mirziyoyev aytayaptiki, mana Otabek Murodovni yangi O'zbekiston bosh prokurorini qo'ydim, endi hammasi olam guliston bo'ladi deyapti. Va bugun ham mana Oliy Majlis Senati raisi vazifasini bajarib kelayotgan 57 yashar Nig'matilla yo'ldoshim tayinlanganda ham juda yaxshi gaplar aytildi. Ana endi bir yil ichida o'zgarish bo'ladi deb. Lekin yomonroqni o'rniga yaxshiroq odam keldi deya olamizmi? Yani kadrlar masalasida bir buyuk shohmot yurishi bo'ldimi bugun? Ya'ni voh deb yuboradigan bir kadrlar o'zgarishi bo'ldimi Nig'matilla yo'ldoshim tayinlanishi?
Maqsadi prezident, men bu odam bilan uzoq yillardan beri ishlab kelaman, bu odam haqiqat go'y adolatparvar, nuqsonlarni biladi va O'zbekistonni korrupsiyadagi balodan qutulishini yo'llarini biladi degan bir maqtovlar yangradi bugun prezident tomonidan Nig'matilla yo'ldoshga nisbatan. Ya'ni men yaxshiroq bilaman bu odamni, ishonaman dedi. Bu albatta boya aytganimdek Nig'matilla yo'ldoshga nisbatan o'ziga xos bosim. Otabek Murodov haqida masalan prezident shunday gaplarni aytmagan edi. Men uzoq yillar bilaman, tajribam bor, til topishib ishlay olamiz degan gaplarni eshitmaganmiz. Endi Nig'matilla yo'ldoshib, biz bilishimizcha prezident judayam ishongan odamlardan biri. Lekin judayam ishongan odamlar har doim ham siz xohlagan maqsadlar tomon yetaklamasligi mumkin, to'g'rimi?
Endi ishongan tog'ingda tulki ovlab bo'lmaydi degan maqol bor. Endi Nig'matilla yo'ldoshovni o'tkazib qo'ygan joyi bor O'zbekiston prezidentiga. U mavjud konstitutsiyaga zid tarzda o'sha prezident bo'lishi kerak edi 3 oy bo'lmasdan, men sog'ligim to'g'ri kelmaydi deb samoat o't qilgan edi. Endi o'sha bosh prokuror kabi muhim lavozimga sog'liq salomatligi to'g'ri kelarmikan? Endi Sirojiddin, nima deysiz shu masalada? Adolat haqida gapirilyapti, qonun ustuvorlik haqida gapirilyapti O'zbekiston prezidenti, lekin nimasizlar yo'ldoshib qonunga rioya qildimi? Masalan, boshida, o'yin boshida yoki Shavkat Mirziyoyevning o'zi o'sha konstitutsiyada belgilab ko'rgan shu masalada nima deysiz? Ya'ni gapirayotgan odamni o'zi rioya qilishi qonunlarga.
Bilasizmi, O'zbekistonda bugungi voqeani oladigan bo'lsak, oxirgi 25 yil bir yakka hokim avtoritar prezidentni iqtidorda istagancha siyosat yuritishiga bog'liq bo'ldi. Va yangi prezident yangi bir tashabbuslar bilan chiqishni boshladi. Albatta, uni prezident qanday qilib prezident bo'lganligi emas bugungi kunda, balki oldingi prezidentdan nimasi bilan farqli ekanligi odamlarni ko'proq qiziqtiradi. Oborayotgan siyosati ko'proq qiziqtiradi. Bu ham sobiq prezident singari avtoritar bir rahbar bo'lib hech narsa qilmasdan hokimiyatni yopiq ushlab turgan holda mamlakatni qattiq o'sha ushlab siyosat yuritishi mumkin edi. Mani fikrimcha. Lekin qanday bir o'zgarishlar harakat qilyapti, shuni o'zi tahsinga loyiq deydigan odamlar ko'p.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.